Polixena Zlobkovic se narodila roku 1566. Byla obdivovanou i nenáviděnou první dámou království. Pocházela z jedné z nejvýznamnějších českých šlechtických rodin Penštejnů. Byla okouzlující, vtipná, samostatná, cílevědomá i odvážná. Jejím prvním manželem byl Vilém z Rožmberka, druhým pak Zdeněk Popel z Lobkovic. Zasáhla i do dění okolo stavovského povstání a díky ní můžeme obdivovat pražské jezulátko. Polixena umírá ve svých 76 letech v roce 1642.
Polixena se vyznačovala velmi živým temperamentem. Vystupovala jako nespoutaná osobnost, která neváhala žertem zlehčovat dokonce i jednání samotných představitelů vládnoucí dynastie.
Píše ve své knize Penštejnské ženy historik Pavel Marek. Souhlasí s jeho názorem historička docentka Marie Riantová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Myslím, že Polixena mnohokrát osvědčila vtip, pohotovost, inteligenci, i když ne vždy se to možná každému líbilo.
I vy sama jste napsala monografii o Polixeně. Právě z ní jsem si já dovolila vypůjčit ono označení obdivovaná a nenáviděná první dáma království. Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se věnovala právě Polixeně?
Polixena z Pernštejna, Rošenberka, Lobkovic, pokud použijeme všechny ty její přívlastky, je samozřejmě ženou velmi proslulou, takže pro toho, kdo se zabývá raným novověkem, není možné na ní nenarazit. Já jsem se s ní ovšem nejprve setkala jako majitelkou panství Vysokých Lumec, rodového panství Lobkoviců ve středních Čechách na Sedlčansku, a měla jsem možnost sledovat právě to, jakým způsobem si poradila se správou hospodaření tohoto panství, a odtud potom už byl samozřejmě krok k tomu, abych se jí zabývala jako významnou osobností tohoto období.
Z jaké rodiny vlastně Polixena pocházela? Víme, že z rodu Penštejnů. Kdo to byl?
Jejím otcem byl Vratislav z Pernštejna, což byla velmi významná osobnost tehdejší doby. Patřil mezi dvořany císaře Maximiliána II. A v době, kdy se Polixena narodila, zastával velmi významný úřad, úřad nejvyššího kancléře království českého, což byl sice úřad, který se nacházel na 6. místě co do pořadí důležitosti, ale pokud jde o skutečný význam a skutečnou moc, tak to byl úřad jeden z nejvýznamnějších. Marie Manrique de Lara i Mendoza, kdy matka Polixenina byla dvorní dámou císařovny, takže stále se pohybujeme v tom nejvyšším prostředí habsburské monarchie, v nejvyšších patrech. Zajímavá je ovšem i babička Polixenina, tedy matka Marie Manrique de Lara, protože to byla Isabela Brezeňo, která pocházela z Neapolska a stala se příznivkyní učení španělského náboženského reformátora luterského typu Juana Valdéze, kvůli čemuž byla posléze nařčena z kacířství a začala se o ní zajímat právě v době, kdy se její dcera Marie Manrique vdávala, obnovená papežská inkvizice. Takže ta Isabela Brezeňo uprchla z Itálie, nějakou dobu žila potom na území dnešního Švýcarska, kde i zemřela v roce 1567, ale ani její smrt nezabránila v tom, aby inkvizice proti ní začala vést inkviziční proces, který se potom vlekl více než 30 let, a přes snahy jejího zetě Vratislava z Pernštejna, přes všechny jeho kontakty, přes intervence dokonce i u papežského dvora, skončil v roce 1602 odsuzujícím rozsudkem, takže babička Polixeny z Pernštejna byla tedy odsouzená kacířka, což je velmi zajímavá informace.
A myslíte, že právě to někdy ovlivnilo Polixenu?
Já myslím, že ji to mohlo ovlivnit potom právě v tom, že rozhodně nechtěla skončit podobně. To znamená, že se snažila být tou správnou katoličkou.
Když se vrátíme k její rodině, ona pocházela z mnoha dětí. Kolik dětí vlastně porodila Marie Manrique de Lara?
Marie Manrique de Lara porodila 20 dětí, když ne všechny se dožily dospělosti, jak to bylo v té době bohužel obvyklé. Polixena se mezi těmi žijícími nacházela v podstatě uprostřed, co se týče věku.
Penštejnové byly velmi bohatá rodina původně, ale při takovém počtu dětí, jak vlastně vycházeli?
Vratislav z Pernštejna byl, jak už jsem říkala, příslušníkem dvora, což sebou neslo i určité výdaje. On sice získával nějaké peníze, ale ty výdaje přesahovaly výdaje, i které plynuly z jeho panství. Byl prototypem renesančního kavalíra, který utrácel velké částky za různé objekty, sběratel různých předmětů a podobně. A velmi se zadlužil. On měl mnoho věřitelů, takže po jeho smrti se ukázalo, že ta rodina opravdu nemá mnoho prostředků.
Pavel Marek k tomu ve svých Pernštejnských ženách dodává.
V polovině roku 1585. již rodinné dluhy narostly do takových rozměrů, že byl na tehdy 24-letého Jana z Pernštejna z důvodu pohledávek věřitelů vydán zatykač.
Co tyto finanční potíže znamenaly třeba při výběru budoucích ženichů pro mladé Pernštejnky a jaké šance na sňatek měla právě Polixena?
Mladé Pernštejnky sice patřily do jedné z nejvýznamnějších rodin v celém království, ale nebyly to nevěsty nejbohatší. Ono se to projevilo už v případě sňatku druhorozené dcery Alžběty, která se vdávala ještě za života otce v roce 1578, ale i když ve svatební smlouvě bylo uváděno věno, tak věno její manžel, císařský komorník Albrecht z Fürstenberka, nikdy nezískal. A po smrti Vratislava z Pernštejna ta situace byla ještě horší. Ovlivnilo to vlastně všechny pernštejnské dcery. Všechny měly určité potíže s uzavíráním manželství. Platilo to právě i pro Polixenu.
Nakonec se do toho nejužšího výběru ženichů dostal muž, který byl o 31 let starší než Polixena. Byl už trojnásobný vdovec a ke všemu Polixenin poručník. Byl to Vilém z Rožmberka. Píše se rok 1586 a ocitáme se v Pernštejnském paláci na Pražském hradě.
Chtěla jste se mnou mluvit, matko?
Drahá, jak jistě víš, po smrti otce se nám nevede dobře.
Je mi líto, že si bratr Jan nevede tak dobře jako otec.
Jan dělá, co může. Po otci zdědil bohužel i dluhy a měli jsme velká vydání se svatbami tvých sester.
Vím, ale je prozíravé rozprodávat naše panství?
To je Janova starost a já mu věřím. Ostatně dívka tvého věku by měla mít jiné zájmy a starosti, nemyslíš?
Jistě, matko.
Už ti bylo 20, je nejvyšší čas tě provdat.
Na to jsem ještě nemyslela.
Potkalo nás veliké štěstí. Uchází se o tebe muž urozený, oplývající tituly i statky.
Kdo to je?
Pan Vilém z Rožmberka.
Můj poručník?
Ptáš se, jako by tě ta zpráva nepotěšila.
Pan Vilém je přece starý.
Je to muž v nejlepším věku.
Je o dobrých 30 let starší než já a už pohřbil 3 manželky.
Byl věrným přítelem tvého otce.
Vy byste chtěla tak starého muže?
Manželství je volbou rozumu.
I to vaše s otcem bylo takové?
Jsi mladá dívka a nic o tom nevíš.
Chcete tím sňatkem vyřešit naše finanční obtíže?
Pan Vilém ve své velkorysosti věno nežádá. Jsi už stará nevěsta. A ženichů, kteří by se ti rovnali rodem a byli naší víry, věru moc není.
Ano, rozumím. Pana Viléma si tedy vezmu.
Kdo vlastně byl Vilém z Rožmberka?
Patřil mezi přátelé Vratislava z Pernštejna a celé pernštejnské rodiny. Spojovala je péče o umění, financování renesančních staveb. Vilém z Rožmberka byl představitelem nejvýznamnějšího českého šlechtického rodu a navíc i nejbohatšího. Jeho majetek zahrnoval řadu dominí nejen v Čechách, ale i ve Slezsku, razil mince. Patřilo mu 18 měst, 34 městeček, více než 750 vesnic a celkem zhruba 70 000 poddaných. To odpovídalo vlastně malému státečku v říši. Kromě toho, pokud bychom věřili svědectví rožmberského kronikáře Václava Březana, byl Vilém z Rožmberka všestranně ctihodný muž, nebo alespoň spravedlivý, mírný, rozumný a tak dále.
Slavná svatba, která spojila tyto dva velevýznamné rody, proběhla v neděli po svátku tří králů, tedy 11. ledna roku 1587, přímo ve svatovícké katedrále. kdo se jí tehdy zúčastnil.
Svatebčany oddával sám pražský arcibiskup Martin Medek a vzhledem k tomu, že Vilém z Rožmberka byl nejvyšším půlkrabím, tedy nejvyšším postaveným úředníkem, zúčastnili se svatby samozřejmě další zemští úředníci, zemští soudci, císařští radové, cizí vyslanci, diplomaté, agenti a svatebčany také v Rožmberském paláci, kde se svatba konala, poctil návštěvou sám císař Rudolf II.
Já jenom dodám, že svatební veselí trvalo 3 dny a během hostiny se snědlo 36 jelenů, 49 srnců nebo 5800 kaprů a 70 věder rýnského vína. A velmož z Rožmberka dal na své náklady krmiti veliký počet chudých lidí za 3 dny. Pořád. Jak to víme vlastně?
To je asi nejcitovanější informace o této svatbě nebo vůbec o svatbě v Čechách. Víme to ze zpravodajství augsburských Fuggerů.
Postarší pán, který stále marně čekal na narození syna a dědice rožmberského panství, byl svou mladou ženou okouzlen. Píše o tom ve svém dopise i jedna z Polixeniných sester Františka.
Rožmberg je po právu velmi spokojen, že mu Bůh nadělil takovou společnost, neboť si nemohl přát lepší. Ani ona si však nemůže stěžovat, protože ji přímo zbožňuje. Přísahám vám, že jí projevuje mimořádnou náklonost a neustále jí zahrnuje dary.
Bylo to tak doopravdy a jaký byl vztah Polixeny k Vilémovi?
Vilém zahrnoval Polixenu dary a co se týče vztahu Polixeny k Vilémovi, my můžeme vycházet jenom z dopisů, u nich jsou zajímavá oslovení. Polixena oslovovala manžela můj pane, vysoce urozený pane, můj v srdci nejmilejší pane, takže je tam patrná citová zdrženlivost a úcta, což bylo při jejich věkovém rozdílu pochopitelné a odpovídalo to i výchově.
Historik Josef Janáček ve své knize Ženy české renesance k tomu dodává.
Po Vilémově boku se začala pomalu, ale jistě odlišovat od českých matron, jejichž svět zůstal zaklet do společenských klepů a hospodářských starostí. Zadosti učinění z toho přerodu Polixeny z bystré a krásné dívky v pozoruhodnou a cílevědomou dámu, oplývající šarmem a společenskou ctižádostí, bylo oboustranné. Polixenin společenský úspěch Vilémovi poskytoval hřejivou náhradu za život bez dětí a fyzické lásky.
Manželství s Vilémem ale trvalo jen 5 let. Rožmberský velmož umírá v roce 1592 a chystá se okázalý pohřeb. Znovu citujeme Josefa Janáčka.
Černě oděnou Polixenu, zjevně zlomenou zármutkem, podpírali 2 pánové. Před zraky tisíců hlasitě naříkala, spínala ruce a upadala do krátkých mdlob. Zvědavci hltali očima každý její pohyb, každé zakvílení, jako by přihlíželi tragické scéně na divadelním pódiu. Na několik hodin přestala být 25-letá Polixena jednou z nejpřednějších dam v Českém království a vžívala se do úlohy prosté vdovy, která ztratila milovaného manžela a které nezbývá do konce života nic než truchlení.
Opravdu pro ní zbývalo do konce života jenom truchlení?
To rozhodně ne. Polixena byla mladá vdova, vdověla ve svých 26 letech. Předtím se o svého manžela vzorně starala a jistě na ní nezapomínala. Nicméně její život pokračoval dál. Vilém z Rožmberka ji před smrtí odkázal velmi výnosné panství Roudnice, takže Polixena nemusela trpět hmotnými starostmi a naopak si mohla své vdovství docela užívat, protože tento stav byl v té době pro ženy v podstatě tím nejsvobodnějším, jaký jí české právo a česká společnost mohla poskytnout. Pomohlo jí i to, že její nároky nespochybnil její švagr, tedy Vilémův bratr Petr Vlk z Rožmberka. Naopak jí umožnil, aby nějakou dobu žila na Českém Krumlově, odvezla si část vybavení a navštěvovala potom Petra Vlka i v pozdějších letech.
Vy už jste zmínila, že vlastně to postavení vdovy jí dávalo velkou míru svobody. A my se teď dostáváme k jednomu velmi významnému místu v jejím životě a to byl Pernštejnský salon. Co představoval? Co to znamenalo pro Prahu a tehdejší českou společnost?
V Pernštejnském paláci na Pražském hradě se scházela celá řada velmi významných osobností, španělský vyslanec, papežský nuncius a šlechtici, kteří byli napojeni na tento okruh osob. Bylo možné se tam setkávat právě i s členkami pernštejnské rodiny, které naopak si tam tam tříbili své znalosti, rozvíjeli kontakty a tak dále. Bylo to jedno z nejvýznamnějších společenských center tehdejší Prahy.
A právě zde se uprostřed masopustu roku 1600 setkává Polixena s nejvyšším kancléřem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic.
S vámi je radost tancovat, chère madame.
Kolika dámám jste už tohle říkal, pane nejvyšší kancléři?
Vy máte smysl pro rytmus. Vaše pohyby jsou ladné. Některé dámy se při tanci, jak to jen říci, se toliko přesunují z místa na místo.
Nemá to souvislost s jejich rozložitostí?
Kdepak. Viděl jsem i objemnější tanečníky a vedli si úchvatně. To jednou ve Španělích.
Znáte Španělsko dobře?
V mládí jsem tam strávil skoro rok. Nádherná země, Madrid, Barcelona, klášter Montserrat. Blahořečím vám, že si ve vašem paláci mohu občas pohovořit španělsky.
Kolik jazyků znáte?
5.
Chápu, že pro muže vašeho postavení je to nezbytnost.
Jistě, ale obávám se, že ve španělštině bych vám nestačil.
To opravdu nemohu posoudit, neb jsem dosud neměla příležitost vás slyšet španělsky hovořit.
Vřele doufám, že k tomu brzy dojde. Velice rád bych váš palác opět co nejdříve navštívil.
Dobrá. Za týden pořádáme takovou komorní slavnost. Zúčastní se jí španělští vyslanci, pánové z Itálie. Máte mé pozvání.
Paní Polixeno, o dnešní den si poznamenám do deníku jako Dies Felicissimus.
Není to rouhání.
Ta slova o nejšťastnějším dnu Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic skutečně použil. Polixena jako vdova byla zřejmě docela spokojená. Ten vdovský stav jí skutečně nabízel velkou svobodu. Ona se sama mohla rozhodnout, zda vůbec uzavře další manželství a s kým ho uzavře. Nebylo pro ní omezující chovat se ctnostně. Zřejmě ale zatoužila po vlastní rodině a dětech a to nakonec vedlo k tomu, že sňatek uzavřela.
Dvoření Zdeňka Popela ale trvalo celou řadu měsíců a on ji mezi tím nejenom pravidelně navštěvoval, ale také jí napsal řadu velmi emotivních dopisů. Tady je úryvek jednoho z nich.
Mé jediné srdce a nejkrásnější snoubenko. Velice jsem si přál obdržet o vás nějaké zprávy a posel mi donesl váš dopis, za nějž vám má jediná duše a naděje líbám nohy i ruce. Podobně i za to, že máte tohoto vašeho otroka stále na paměti.
Jaké bylo manželství Polixeny a Zdeňka z Lobkovic?
To manželství bylo zřejmě velmi harmonické, jejich vztah hluboký, láskyplný. Ostatně to, co jsme slyšeli v ukázce, by se dalo najít i v pozdějších dopisech, které si vyměňovali třeba 20 let po svatbě. Velmi krásně se tam oslovovali. Oba měli zřejmě podobné názory, oba byli příznivci Habsburků, oba byli katolíci. Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic měl v Polixeně rovnocenou partnerku, mohl se jí svěřovat s různými složitými politickými záležitostmi. Prožívali spolu skutečně dobré i zlé.
Na pozadí této zdánlivé idylie se ale schyluje k události, která měla pro naše dějiny tragické důsledky. Ke stavovskému povstání z roku 1618. Odstartovalo 23. května, když zástupci stavu vyhodili z oken kanceláře na hradě dva místodržící Slavatu a Martinice. A potlučených úředníků se ve svém paláci ujala právě Polixena. O jejich vydání přichází žádat jeden z vůdců povstání, hrabě Turn.
Znešená paní, co to má znamenat? Vaši sloužící se ke mně chovali jako k nějakému pobudovi a nechtěli mne vpustit.
Bylo to na můj příkaz, hrabě Turne. Dosud nikdo se nedožadoval vstupu do tohoto domu tak, že málem rozbil bránu.
Odpustíte, moji muži byli příliš horliví.
Odkdy se chodí na návštěvu s tasenými meči?
Paní Polixeno, víme, že tu ukrýváte Slavatu a Martinice.
Neukrývám. Poskytla jsem jim přístřeší a péči poté, co vy jste je málem zavraždili.
Ti dva porušovali majestát. škodili stavům i království.
A Bůh je uchránil před vaším zaslepeným hněvem.
Vydejte nám je, jsou nehodní vaší přízně.
To rozhodně neudělám. Pokud se ještě ráčíte upamatovat, kdysi jste v mém domě našel útočiště i vy sám.
To byla poněkud odlišná situace.
Nebyla. Pokud chcete dostát své pověsti šlechtice, nenarušujte práva azylu a odejděte.
Madam, bylo mi ctí.
Jak to pro Polixenu a místodržící dopadlo?
Vilém Slavata potom zůstával v Pernštejnském paláci skoro rok, ale Polixena sama mohla odjet za manželem, který pobýval ve Vídni. Nebylo to sice úplně jednoduché, musela získat povolení stavů, ale ti ho nakonec vydali.
Polixeně se říkalo tuhá Římanka. Proč?
To bylo jednoduché, ona byla katolička, takže to souviselo s tím, že byla tedy přívrženkyní Říma a své názory hájela poměrně výrazně. Byla známá třeba svým výrokem o tom, jak papeženci evangelíkům a ne evangelíci papežencům na hlavy vsednou a zjezdí se, což zní krutě, ale upřímně řečeno byla to slova docela prorocká.
Josef Janáček ve své knize k tomu vlastně píše.
Když bylo stavovské povstání potlačeno, Polixena se nemusela nad tresty příliš dlouho rozmýšlet. Poddaní, kteří pohrdli svou vrchností, nezasluhovali v jejich očích žádné slitování. Účty se svými vlastními rebely si tak vyřídila beze zbytku a myslela daleko více na to, aby se jejím správcům podařilo napravit válečné škody a přivést její panství opět k prosperitě.
K tomu se dá dodat, že ty rozsudky byly tvrdé, byly vydány, ale konečné rozhodnutí zůstalo vrchnosti a vrchnost, tedy Zdeněk Vojtěch, Popel, Zlobkovic a Polixena, nakonec provinilcům udělili milost.
V roce 1628 se 62letá Polixena však znovu stává vdovou. Ve Vídni umírá její o 2 roky mladší manžel. Co to pro ní znamenalo?
Tentokrát už byla Polixena o 630 let starší, byla sama nemocná, se svým druhým manželem prožila 5x delší dobu než s Vilémem z Rožmberka, takže tuto ztrátu jistě pociťovala nesnadněji a byla pro něj mnohem bolestnější. Měla sice syna, ale nebyla s ním v kontaktu, syn se pohyboval na bojištích 30leté války, její panství plundrovala cizí vojska, takže to vše nebylo rozhodně jednoduché.
A právě v této době, v roce 1628, se vdova Polixena vypravuje k pražským karmelitánům.
Vznešená paní, buďte velebena za svou přízeň našemu svatostánku.
Otče, modlete se za duši mého zesnulého chotě.
Byl to vzácný muž a pro vás velká ztráta. Ale Bůh ve svém milosrdenství vás oba jednou opět ve svém království spojí.
Otče, chci věnovat vašemu kostelu tuto rodinnou památku. Ochraňovala nás v dobách dobrých i zlých.
Jezulátko, jaká krásná soška. Obličej má tak jemně modelováno, že vypadá jako živé.
Jedna z legend praví, že ji jistý mnich Josef skutečně vytvářel podle Ježíškovy podoby.
Překrásné. Jak se dostala k vám?
Má matka mi ji věnovala, když jsem se vdávala, dostala ji od své matky, co by svatební dar.
Věru vzácná rodinná památka. Nebude vám chybět?
Doba je nejistá. V církvi bude v těch nejlepších rukou.
Kéž toto jezulátko ochrání vás, vaši rodinu, naši církev i celou zem.
Amen.
Jaká byla poslední Polixenina léta?
Polixena žila jednak v Pražském paláci, jednak v Roudnici, rozhodně nežila osaměle, byla obklopena členkami svého fraucimoru a služebnictvem, stále vedla korespondenci, obraceli se na ní různé osoby. Ještě několik let po manželově smrti zůstávala stále majitelkou panství, jak těch někdejších, tak nově získaných po roce 1623. Podle možnosti se věnovala i dohledu na jejich správu. Teprve v roce 1633 předala ty manželovy statky a o 4 roky později své statky synovi. Jinak ale postupně soustředila svůj zájem na to, aby důstojně opustila tento svět a připravovala se na odchod z něj v souladu s dobovými představami o takzvané dobré smrti.
Polixena Spensteina umírá 24. května roku 1642 a byla pochována po boku svého manžela Zdeňka v Roudnickém kapucínském klášteře. Proč ji podle vás můžeme zařadit mezi osudové ženy?
Polixena Zlobkovic žila v nesnadné době. Byla to ale rozhodně silná žena. Postoje, které zastávala, byly podmíněny dobou, podmíněny rodovou výchovou, dalšími okolnostmi. Polixena jim zůstala věrná po celý život a nikdy se jim nespronevěřila, přestože jí to nepřinášelo jenom výhody. Její život rozhodně nebyl jednoduchý, musela se v něm vyrovnávat s mnoha obtížemi, přijímat různé životní zvraty, musela prokázat četné pevné charakterové vlastnosti. A co je velmi zajímavé, je i proměna, kterou my můžeme pozorovat z hlediska historiografie. Zatímco starší historici ji líčili téměř jako Španělku, která byla nepřátelská českému prostředí, novější historiografie už se na ní dívá přece jenom trochu jinak.